Ang ugnayan ni na Anthony at Chrissy Foster kay George Pell ay nangyari 2 dekada na ang nakakaraan hanggang sa pag-akyat nito bilang arsobispo ng Simbahang Katoliko sa Melbourne.
We've had varying responses from Cardinal Pell over time, varying verbal responses. What we need to see now is action from the whole church. But what we really need to see is true, compassionate response, trying to restore victims' lives to what they should have been if they hadn't been assaulted. That's what really counts, and that's what the church is refusing to do.
Ang kanilang 2 anak na babae ay hinalay ni Father Kevin O'Donnell, isang paring pedopilya na napatunayang nagkasala ng hukuman. Gusto ng pamilyang Fosters ng hustisya para sa mga biktimang Katie at Emma na pagkatapos ng nangyari ay nagpakamatay. Sinabi ni Chrissy Foster na nakarinig na sila ng maraming salita mula sa pamunuan ng simbahan, subalit walang naging kasagutan.
Answers from him, answers from the church has been very, very difficult. They're untouchable and they say one thing publicly and get a lot of attention and that message goes out. But when it comes to doing what they say they will do, it doesn't happen.
Sa susunod na linggo, nagbabalak silang maglakbay sa Roma sa pag-asang marinig nila ang pahayag ni Cardinal Pell na gagawin sa pamamagitan ng video habang nakakabit sa Royal Commission sa Melbourne. At salamat sa natatangi at matagumpay na apela sa pondo, maaari na silang sumama sa maraming nakaligtas sa pang-aabuso katulad ni Stephen Woods na ginahasa ng isang katolikong pari sa Ballarat.
We are blown away by people's response to this. We are absolutely amazed, we are humbled, and we are so thankful that people are saying, we are with you, we believe in you, and we want you to go forward.
Samantala, sinabi ng mga doktor na si Cardinal Pell na nauna ng tumestigo sa Royal Commission ay may malalang sakit at hindi makakapaglakbay sa Australia upang personal na humarap sa pagdinig. Sinabi naman ni Stephen Woods na gusto niyang gawin ang pagdinig sa Roma sa bukas na bulwagan katulad ng embahada ng Australia sa halip na sa Vatican.
So that survivors can go and look into the eye of Cardinal Pell and his lawyers and say, we want the truth. Australia deserves the truth.
Ang pondo sa gagawing kampanya upang makarating sila sa Roma ay dinagdagan din ng nalikom na salapi sa pagbibili ng mga awit ng musikerong Tim Minchin.
We all just want you to come home, Cardinal Pell. I know you're not feeling well, and the crook ain't much fun, even so.
Ang pagdinig ay gaganapin habang binabago ng Simbahang Katoliko ang pagharap sa mga reklamo ng pang-aabuso ng kanilang mga kagawad. Hinawi na ng Katolikong Diocese ang daan para sa mga naging biktima ng pang-aabuso upang makapaghabla dahil sa pagwawalang bahala kahit na ang diumanong may sala ay namatay na. Ito ay kasunod ng naunang kaso na kung saan ang mga habla laban sa simbahan ay nabigo dahil sa ang inaakusahang pari ay hindi nabuhay. Nagboluntaryo ang obispo ng Ballarat, Paul Bird, upang maging tagapagtanggol.
The bishop carries the history of the community with them, and so if the community in a way is going to address the history, they can do that through the bishop.
Narinig naman ng komisyon na ang diocese ni Bishop Bird ang naging lugar ng malawakang pang-aabuso nitong mga nagdaang dekada na karamihan ay kasama ang pedopilyang pari Gerald Ridsdale.